karena kita pengguna. Sementara tingkat kecerdasan politik kita belum sampai, tingkat kedewasaan politik kita belum sampai untuk sebuah bangsa. Akhirnya apa? Kita ikut-ikutan. Maka keluarlah kata-kata semua yang bisa menghancurkan sebuah bangsa dari sebuah peradaban. Ini salah satu contohnya. Saya tidak akan mengambil sampel yang sangat sensitif. Ini ngambil sebuah gambaran aja. Cuma gara-gara IT, orang yang tidak bersalah kena fitnah. Kemudian orang yang lagi enak-enak tidur, dibangunkan tengah malam, dipukulin sama temannya. Karena sebaran dari IT. Sampai orangnya bingung kenapa saya dipukulin. Dia bilang, nih.
Buktinya ini.
Kamu ngomong-ngomongin saya, padahal dia gak tahu. Saya kenal juga enggak orangnya. Inilah saya bilang. Jadi, dimana sebenarnya kepekaan kita sebagai pengguna alat-alat ini, kita harus menggunakan secara dewasa. Bahwa ini, oh, kita jangan sampai kita kena kebohongan, dua-duanya dirugikan. Yang satu akhirnya masuk penjara, yang satu akhirnya masuk rumah sakit, bahkan masuk kubur.
Lebih parahnya.
Itu kalau saya ngambil sampel yang kecilnya. Bagaimana kalau antar negara?
Skala besarnya
antar negara. Perang.
Yeah. Karena hoax bisa jadi perang.
Gitu. Bisa perang. Karena kalau mereka bicara bukan hanya hoax aja. Sengaja dia tutup untuk pasar ini tidak bisa kesini. Wah, sangat sulit. Kurang ajar nih.
Propaganda bentuknya.
Nah, bentuknya sudah propaganda. Nah, akhirnya makin ke puncak. Ujungnya. Saya cemburu nih. Jangan-jangan perang dunia ini sebentar lagi. Peristiwa dengan dulu. Bagaimana ditemukannya teknologi modern ketika ditemukannya mesin uap.
Awal
muasalnya, ya, baru mesin-mesin otomotif, baru mesin-mesin pabrikan. Itu ujung-ujungnya ribut. Karena perebutan tenaga jajahan, daerah-daerah jajahan. Ya. Kalau sekarang mungkin pasar nih.
Pasar.
Nah, makanya kalau Islam ini mengajarkan pasar. Sampai kalau kita belanja saja harus ada transaksi
dan ijab kabul.
Kalau sekarang mungkin kalau ijab kabul itu sudah menggunakan kertas ya, pakai
tertulis
perjanjiannya, materainya, semuanya, karena kita digiring ke masalah status hukumnya sehingga orang tidak boleh dibohongin. Bahkan di Islam itu sampai diajarkan tentang mata uang itu standar di Islam itu sama, karena kita tidak boleh ada transaksi jual beli uang.
Islam tidak mengajarkan itu ya?
Tidak mengajarkan itu, transaksi jual beli uang itu tidak ada.
Pokoknya satu, kalau dinar ya, satu, iya, dinar ya udah semua sama
satu dinar, semua
mau di belahan manapun,
dimanapun. Saya dibayangkan, nah itulah saya bilang. Nah, mungkin karena ini kita kini egonya sebuah bangsa, egonya sebuah kewilayahan. Akhirnya, nah kalau lu mah belum maju deh negaranya deh. Nah, rupiah mah sekian aja.
Iya, punya standarisasi sendiri ya.
Okay. Kayak gitu, akhirnya apa? Kalau dia mah satu dinar. Tukerin sama kita rupiahnya banyak amat dikasihin sama dia. Oh ini mah satu dolar tukerin banyak amat ya dolar, kasih rupiah dikasihin ke dolar.
Kebayang kalau itu uang koin dengan dari bahan kuningan gitu, setiap satu dolar Kekuningan kan mahal ya.
Nah, itu masih kuningan. Ini kalau uang kertas.
Iya.
Yeah. Ya, kebakar sama-sama habis.
Iya. Yeah.
Ya. Yeah. Nah, ini juga sama-sama habis. Tumpukan kertas A yang pakai angka, di sini juga sama pakai angka.
Beda capnya aja.
Beda capnya, beda gambarnya, beda itu aja ya. Tapi angkanya sama. Nah, kemudian sampai ke sana kok jadi banyakan gua ngasih kertasnya daripada lu.
Iya, padahal sama-sama kertas.
Itulah saya bilang di peradaban ekonomi. Ini nanti akan muncul nih. Kalau gitu ya kita bikin kelompok aja. Biarnya tuh dolarnya kagak masuk ke Indonesia, kita mah udah. Kita mah dengan Asia aja, dengan Malaysia ringgit, ringgit dengan rupiah udah transaksi. Rokok di lu berapa? Di sini berapa? Nah, ini gua jual ke tempat lu. Nah. Bensin di lu berapa?
Jadi bikin blok sendiri ya. Karena kecemburuannya itu ya.
Karena ini dari teknologi ini akan nyampe nih cepat-cepat. Lu gua kirim barang deh, gua kirim gelas. Gelas di gua harganya 10 perak. Kalau dengan ongkos beli, lu udah yang bayar ongkosnya deh. Nah, lu bayar ongkosnya. Harganya sama aja, lu bayar ringgit ya terserah sama gue. Di gue ringgit berlaku. Ini bisa begitu nanti. Nah, ketika terjadi blok-blokan sini kan sudah lain nih pasarnya.
Iya. Malah bisa kemungkinan kita gak bisa dapat barang di blok yang lain. Gitu.
Gak bisa. Nah, inilah yang akan jadi keributan nanti ke depannya.
Antar blok, bukan antar negara lagi. Bukan antar negara.
Bisa antar blok. Nah, karena nanti kalau sudah antar negara, ini negara-negara besar yang punya modal besar nih. Udah lain ceritanya. Oke deh, lu gua modalin dulu deh. Nanti barangnya ke gua aja semuanya. Nah, pokoknya ke tempat itu gak berlaku. Nah, ditutup nih
bloknya.
Bloknya. Pas kita mau ngomong, gua gak masuk gua ke daerah ini. Kok ke Jerman gua gak masuk? Ah, ini di blok sama sana. Yeah. Kata orang Jerman. Kurang ajar dia.
Ributlah semua. Padahal IT, itu karena IT aja ya?
Karena IT aja. Ini belum, saya lihat ini belum benar-benar sebuah perangkat yang benar-benar modern. Entahlah nanti puncaknya kayak gimana, belum sampai ke puncaknya nih. Puncaknya kayak gimana kita gak tahu. Mungkin nanti, gue pesan, ya, nah, coba buka lu, udah dibuka nih. Mulai dari rumah dia, alamat dia, sasarannya sudah tahu.
Udah ketahuan semua.
Pas dibuka, trap. Oh iya, posisi lu di situ. Ya. Wajah lu kayak gini, ya. Nanti gampang gua cari.
Standar privasi udah enggak ada.
Udah enggak ada.
Bahkan mungkin nanti kirim-kirim mobil juga cuma lewat kotak gede gitu, teleport kali ya.
Iya. Bisa begitu. Mungkin nanti kirim mobil nih. Ah, gua beli mobil, gua bikin mobil sendiri, ah. Mesinnya gua ngambil dari sana. Blok-bloknya dilihat, oh cara pasang bloknya kayak gini, pasang bloknya kayak gini,
mesin udah canggih, tinggal fotokopi lah ya,
fotokopi datang kirim ke sana. Nah, udah tap 6 bulan kemudian mobil dia udah jadi,
punya pasar sendiri ya.
Punya pasar sendiri,
dan itu yang memicu keributan ke depannya juga.
Nah, samalah kalau saya bilang, mungkin sekarang nih, kalau dulu mah sepeda ya. Sepeda itu kan dulu termasuk barang mewah. Ketika orang sudah pada bikin sepeda semuanya, maka sepeda sudah gak aneh.
Udah biasa aja?
Sudah biasa aja. Nanti mobil juga begitu. Tiap-tiap rumah nanti dia cuma beli blok-bloknya aja.
Kayak assembling aja ya?
Kayak assembling. Udah saya minta kirim dari sana ininya, kirim dari sini ininya. Nanti gambarnya sudah ada, tinggal pasang-pasangkan bautnya. Cukup 5-an, apa bawain ini, nah bawain ini, nanti pasang-pasangkan. Wah, model kita mobilnya kayak gini, Pak, katanya.
Iya, partnya udah ada semua, ya kan? Rumahan semua udah.
Jadi nanti arahnya bisa sampai ke sana ketika komunikasi IT ini sudah sangat sampai ke puncaknya. Terus, apa sih yang harus kita siapkan? Kembali lagi. Islam ini sangat luar biasa. Mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, agar yang disebut tadi, manusia senang melakukan pertumpahan darah. Jangan kayak kemarin nih, semua gak percaya, semua dianggap bohong. Akhirnya nyaris kita konflik di bangsa kita. Jangan sampai seperti itu lagi. Ini gara-gara di IT ini lebih banyak. Hoaxnya, fitnahnya, segala macam nyebar kemana-mana. Akhirnya orang percaya. Tapi dari situ, karena kita diajarkan oleh benda-benda yang namanya IT, diajarkan kita untuk lebih dewasa, untuk lebih mengerti sebuah peradaban, bahwa kita tidak usah percaya begitu saja. Islam sudah mengajarkan, okelah kau percaya kepada Tuhan, jangan sampai kamu percaya begitu saja. Ini nih, kamu akan ketemu dengan Tuhan kamu. Di Quran itu disebutkan. Jadi inilah bumi persaksian kamu. Kamu menyaksikan bahwa Tuhan itu ada, bahwa teknologi ini akan lahir.
Sudah
ada perencanaan-perencanaan.
Sudah ada perencanaan-perencanaan.
Sudah direncanakan.
Termasuk kepada akan terjadi kerusuhan dan lain-lain pun
sudah ada. Sudah ada. Karena apa? Saya bilang tadi, ini konsepsi keilahian. Di mana di situ kandungannya memang sudah ada takdirnya. Semua yang bernyawa pasti mati.
Pasti mati.
Apa yang tidak bernyawa di dunia ini? Bumi
bernyawa. Batu sekalipun
bernyawa. Pasti ada batu mati.
Berarti sebelumnya hidup.
Laut ada laut mati.
Laut mati.
Bintang ada bintang mati.
Bintang mati.
Tanah ada tanah mati.
Karena unsur pembentuknya.
Jadi semua yang namanya makhluk itu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti mati.
Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu apakah yang mati pernah merasakan hidup?
Kalau yang disebut hidup itu, karena kita unsur biologis kita yang setahu kita sampai detik ini, kita dikatakan hidup karena kita berkembang biak, melakukan ekskresi. Nah, kemudian juga mengadakan apa namanya, mengalami pertumbuhan. Nah, itu kita dikatakan hidup. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa lagi,
mati.
Sudah mati.
Bahkan ketika kita mati pun masih ada kehidupan di badan kita, bakteri.
Ada bakteri. Bakterinya sendiri pasti mati.
Pasti mati juga.
Jadi semua pasti mati.
Pasti mati.
Mengalami mati. Nah, kalau urusan-urusan seperti ini kan jelas. Kalau kita lihat mati hidup, kayaknya nih ada ukuran, ada waktu, ada tempat. Hidup itu ada tempat. Ada tempatnya buat kita hidup. Kemudian ada jarak, yaitu waktu.
Ya.
Tidak akan lepas dari kedua sisi ini.
Tempora mutamur muntatur in illis itu.
Ya.
Kita waktu ada di kita dan kita itu bergerak mengikuti waktu ya,
berbasis waktu. Jadi kembali lagi ke peradaban. Kalau keperadaban manusia itu masalah teknologi, ini sudah ada ketentuannya. Ini tinggal nunggu waktu semuanya.
Tinggal nunggu waktu.
Karena kayak peradaban ini saya lihat merupakan bagian daripada sebuah fenomena daripada kehidupan sejarah manusia. Ya, mungkin nanti pada akhirnya seperti apa IT ini, manusianya sudah seperti apa. Kalau dulu saya perhatikan, orang gerak benar-benar, tubuh itu gerak. Kalau sekarang orang kecenderungannya, orang yang banyak geraknya adalah otaknya. Jadi sekarang mulai orang akal. Kalau dulu orang kebanyakannya bukan di akalnya, ya, yang bergeraknya adalah tubuhnya, fisiknya.
Iya. Pasca itu baru akalnya.
Kalau sudah akal kan menyangkut masalah pikiran. Bagaimana pemikirannya? Kalau otak kan hanya segumpal yang ada di kepala. Kalau orang sakit kepala, sakit otak, ya otaknya dibawa ke rumah sakit. Black Kalau akal itu kan juga dia makhluk yang ada di tubuh manusia. Bagaimana nih saya bisa melihat jauh di mana tembok bisa saya tembus?
Peran akal.
Peran akal. Baru dibawa ke pikiran. Dipikirkan. Apa-apa yang dibutuhkan. Setelah itu, otak ini akan bekerja nih. Kan itu luar biasa ya. Tuh, Islam sampai sedetail itu.
Menjabarkan mengenai pikiran dan akal.
Makanya sudah ada al-fikri, al-akal.
Oh beda, beda alam ya. Alam
beda. Jadi orang mah sering berpikir bahwa itu adalah akal. Tidak, akal itu beda dengan pikiran. Akal itu lebih besar lagi. Pikiran itu bagian daripada yang ada di akal. Kemudian kan kata kalau orang kita suka otak katanya. Nah, itu otak itu hanya ada di kepala saja.
Alat.
Alat.
Otak itu berupa alat.
Mesinnya. Sama dengan peradaban manusia itu. Ya manusia ini yang bergeraknya. Alamnya kan diem. Kalau saja alamnya ikut bergerak seperti manusia dan terasa oleh manusia, waduh ini bisa berlomba nih. Alam itu menyimpan semua pemikiran-pemikiran. Makanya sejarah di situ ada. Ketika kita sampai kepada menghancurkan batu, besoknya saya akan membuat lagi batu, diolah lagi menjadi sebuah apa namanya pembekuan batu lagi.
Entah dilebur dulu atau
dihancurkan dulu. Nah, padahal kemarin kita hancurkan. Wah ternyata saya butuh batu yang seperti ini
untuk dibentuk kembali.
Untuk dibentuk kembali. Nah itu namanya akal. Karena apa? Saya membutuhkan untuk ini. Baru kita mikir bagaimana nih caranya. Nah ini otak akan bekerja. Jadi kalau saya lihat, Islam sudah memikirkan semua peradaban ini dan standarnya bagaimana manusia punya nilai-nilai ketika memasuki peradaban-peradaban baru dengan nilai kemanusiaannya. Manusia itu makhluk cerdas. Bagaimana agar kecerdasan ini punya nilai,
dapat difungsikan dengan baik,
dapat difungsikan dengan baik. Jangan sampai nilai kita nih cuma sekian nih kecerdasannya.
Alright, menarik. Karena kita bicara peradaban ya. Peradaban sempat ini bang, sempat baca gitu. Ini ada kaitannya dengan majunya peradaban dan akan terjadinya timbul kerusakan gitu ke depannya, ya kan? Itu tentang adanya sebuah peradaban yang meninggalkan pola bertani, ya kan, di Jazirah Arab itu. Lalu dia memutuskan untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi dan lain-lain. Akhirnya meninggalkan bertaninya itu.
Ini. Jadi ketika penciptaan manusia itu ada dua hal saya perhatikan. Yang pertama, manusia itu menumpahkan darah karena akan jadi khalifah di muka bumi. Dan kemudian manusia itu akan juga membuat kerusakan. Kenapa engkau ciptakan khalifah di muka bumi yang membuat
kerusakan?
Kerusakan dan kemudian pertumpahan darah.
Itu Al-A'raf ya.
Nah, jadi ini sebuah dilema. Kalau tidak dikerjakan ini kebutuhan, dikerjakan pengrusakan.
Pengrusakan.
Artinya apa? Kita butuh keseimbangan. Itulah kecerdasan. Jangan sampai pemikiran kita karena untuk sebuah kebutuhan di zaman saya. Zaman saya jadi habisin.
Enggak mikir ke depan.
Enggak mikir ke depan.
Alright.
Mungkin, ini mungkin. Dulu di Timur Tengah itu hebat sekali. Karena kalau saya lihat para nabi lahir di sana, berarti orang-orangnya memang pada pinter.
Ya, memang pada hebat. Mereka membuat bangunan-bangunan juga.
Nah, sudah maju. Mereka sudah berpikir luar biasa. Sampai peninggalan Sulaimannya, kemudian Daud, kan itu sudah luar biasa. Dari situ kita bisa melihat ditarik ke zaman sekarang penglihatan kita. Untuk apa? Untuk kepentingan, kebutuhan saat itu. Karena orang-orang susah. Sampai David Daud, gua mau bikin, kalau ceritanya sekarang, gua bikin baju dari besi.
Iya, yeah, kebutuhan buat perang saat itu.
Karena apa? Memang orang-orang sudah susah.
Sudah susah, iya.
Dikasih saran susah, bekerjanya ngajak berantem, kan bingung. Kemudian mereka pakai alat lagi perangnya.
Akhirnya bikin baju besi.
Bikin baju besi. Nah, menggali besi. Cari biji-biji besi. Kan itu merusak alam.
Iya, yeah.
Itu hal-hal yang sederhana aja. Besi itu ada dalam tanah.
Gak mungkin ada di luar langsung. Itu
gak
besi
mungkin, gak mungkin kayak gak gitu. Gak mungkin dalam keadaan lempengan. Enggak lah.
Iya. Pasti harus digali dulu.
Setelah digali, diolah. Olahnya membutuhkan tempat. Ketika hasil daripada pengolahan besi ini, maka berapa hektar habis.
Iya. Belum lagi proses pembakarannya.
Ah iya, itu tempatnya, itu pabrikannya.
Pabrikannya, limbahnya segala macam.
Tidak dibuat, salah. Memang dibutuhkan. Dibuatnya alam rusak. Setidaknya ada keseimbangan.
Ada keseimbangan. Pasca pembuatan itu
kita siapkan lagi. Jangan sampai, oke lah, di sini sudah rusak nih.
Jangan
sudah bopeng-bopeng nih. Bagaimana kita menangani masalah kebopengannya? Jangan ditinggalkan begitu aja, ini seenaknya aja nih. Nah, emas digali di sana sini, batu baranya digali, ketika alamnya udah rusak main tinggalin aja nih, enak amat ini, apa-apaan ini.
Enggak dikubur lagi.
Enggak dikubur lagi, enggak disiapkan lagi, ditanamin lagi. Nah, itu okay. Namanya perusak alam.
Ini tapi masuk ke ini apa ya? Ngelihat analisisnya tuh pasca zaman Adam, Idris, Nuh itu, dari Adam ke Nuh itu ada kiamat kecil dengan banjir bandang
ya? Sudah dikasih tahu semuanya. Kita kan sudah kasih peringatan semua. Ya. Lu kalau begini nih, ya, kalau dengan cara lu begini nih, maka akan jadi banjir.
Akan jadi banjir ya.
Lu kalau dengan cara lu begini nih, ya, lu nanti akan hujan dingin, akan ada dingin yang luar biasa, ya, yang menyebabkan kematian yang banyak. Itu zamannya Lut, zamannya Hud. Kan kita sudah kasih tahu.
Iya, ini masuk di gambarannya. Karena pasca, ketika Daud dia membuat alat, lalu kalau dia bertanggung jawab dengan pasca penggalian dikubur lagi, makanya ya, habis itu gak ada lagi tuh kiamat-kiamat kecil ya kan?
Gak ada.
Baru, okay, paham. Tanggung jawabnya tuh hilang pasca Muhammad deh.
Iya. Nah jadi kalau saya lihat orang sekarang nih membangun sebuah kota, seolah dengan hotel, dengan mall, kota itu maju.
Iya.
Saya cuma melihat, tunggu aja waktunya. Kalau ini semua sudah jadi mall, jadi hotel, ya, tanah di bawah kayak apaan? Jadi kita sama aja kita terkena hukum Fata Morgana. Nanti kalau bawahnya sudah keropos tuh ambruk semua.
Ambruk semua. Kayak lagi menggali kuburan sendiri.
Nah, mending kalau hanya begitu aja. Banyak, jadi akhirnya ujung-ujungnya apa? Jadi kota mati. Kan kalau sudah susah, belanjanya ada, tempat belanjanya ada, uang buat belanjanya kagak ada. Ditinggalin itu kota. Enggak usah jauh-jauh. Lewiliang tuh pusat pertambangan. Dulu ketika pertambangan emasnya jalan, itu di atas itu kayak kota. Rumah-rumah mewah di kota sampai sekarang. Rumah-rumah mewahnya ada. Orang yang sudah kosong, nah itulah kota mati.
Oke.
Inilah saya lihat. Jangan sampai kejadian seperti itu. Bogor bisa jadi kota mati. Jakarta bisa jadi kota mati. Mungkin tidak sekarang, berapa puluh tahun ke depan, iyalah mungkin kita tidak ngalamin. Tapi artinya apa? Kita memberikan penyiksaan kepada orang-orang, anak turunan kita, generasi kita ke depan. Jangan sampai. Nah, seharusnya dengan keluasan wilayah seperti ini, ayolah kita tidak hanya di satu titik menyebarkan manusia ini. Kita tahan ini. Kita sebarkan semua untuk negara ini tetap bertahan. Sehingga kita tidak diganggu orang lain. Sehingga kita punya kebebasan. Itulah kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan rahmat.
Enggak disentralisasi di sini
semua. Enggak. Itu harusnya disebar. Sehingga dia merasakan bahwa saya ini manusia Indonesia loh, dimana-mana.
Cuma kan ketika kita ngeliat ya, Pak, ketika ada dampak penyebaran, ketika penyebaran bukankah mereka akan membangun juga di satu wilayah-wilayah tertentu gitu?
Itulah aturan dan undang-undangnya.
Harus yang dibatasinya
harus itu. Dibatasi. Jadi tahu, kalau daerah, kalau tanah seperti ini, jangan dipabikin pabrik. Ini memang bakatnya, wataknya, geografisnya di sini, buat sawah, udah. Perkebunan aja dengan sawah. Bisa dibikin pabrik berapa persen? 0, sekian persen deh. Itu pun untuk mengelola, untuk mengolah industri dari hasil pertaniannya. Okay. Sehingga tidak merusak. Coba bayangkan, kalau orang Indonesia mau dikubur kayak pakai piramid semua. Abis gak?
Abis. Gede-gede semua makamnya.
Jadi saya pikir gak usah berpikir terlalu apa, terlalu wah. Akan tapi berpikir mewah. Kemudian berpikir, yang berpikir sederhana tapi mewah itu harus dilaksanakan. Kalau saya sudah bicara mewah, bicara mewah, ini bicara peradaban, bicara intelektual, bicara kerohanian, bicara kejiwaan. Itu namanya mewah. Kalau kita kan mewah sekarang urusannya apa?
Materi.
Materi semuanya. Inilah saya lihat konsepsi kemewahan itu seperti itu. Jangan sampai kita gara-gara urusannya berpikir kemewahan, kita jadi orang gila semua.
Ya, yang dikejarnya soalnya.
Cobalah, kemewahan itu begitu. Pola pikirnya, adatnya, peradabannya, budayanya, kerohaniannya. Sehingga yang tadi saya bilang, jiwa, raga, akal
bisa tersinkron dengan baik.
Tersinkron dengan baik. Itu sebuah bangsa menjadi dewasa. Standarnya ya harus ada.
Harus ada.
Jangan sampai kita berlebihan.
Nah itu kadang lucunya gini sih ya Pak, kan kita tuh kita kan tadi ngebahas sebelumnya di Islam ya kan, mengenai Islam tuh bagaimana berpandangan dan membuat sesuatu sampai ke peradaban. Lucunya di negara yang kita kan mayoritas muslim gitu, sampai ke pemerintahan-pemerintahannya, kenapa mereka tidak mencoba untuk sedikit ngambil gitu dari itu?
Ini lagi nih, kalau semua itu kan dulu juga Adam itu diajarkan. Artinya kalau kita diajarkan ada pembelajaran. Kalau terkait dengan pembelajaran itu menyangkut masalah kesederhanaan di dalam melakukan segala sesuatu untuk sebuah kemajuan dan peradaban. Jangan sampai peradaban kita nih peradaban gila, begitu-begitu aja. akal kita gimana digunakan? Jiwa kita gimana ya? Jadi kembali lagi, kalau saya bicara masalah seperti itu, yang pertama kita sadar bahwa manusia itu hidup bukan hanya hari ini. Indonesia hidup bukan hanya sekarang, bukan kemarin. Tapi ya kita lihat, kemarin itu sebuah masa lalu yang mana pengalaman-pengalaman dan sejarahnya ada. Hari ini melahirkan sejarah. Hari esok akan datang.
Sama kayak motonya Bogor ya, dinuki warin sebagai hari sejayana samperin jaga.
Bagaimana kedepannya ini? Jangan sampai kita terprovokasi, bukan oleh orang lain, oleh diri kita sendiri, kita sudah terprovokasi.
Gak usah jauh-jauh ke orang lain, ke
diri sendiri. Gak usah, otak kita sudah kayak apaan nih. Keinginan kita, wah, nanti gue begini, 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 begini. Kebetulan gue ingin jadi presiden. Kalau gue jadi presiden kayak begini, nah, paksakan kehendak. Nanti kesoalnya akan gue bikin negara ini kayak begini. Tidak seperti itu. Dia tidak melihat manusia itu seperti apa. Nah, inilah yang harus kita lihat, bahwa kitanya lah yang akan jadi pemimpin. Kitalah yang jadi khalifah. Siapa yang jadi khalifah sebenarnya? Setiap orang
setiap manusia
jadi khalifah di muka bumi. Kalau kita jadi khalifah di muka bumi, memang khalifah seperti apa sih? Ya? Kalau namanya khalifah, yang pertama dia jujur. Jadi manusia itu harus jujur. Yang kedua, dia harus adil
dengan siapapun.
Dengan siapapun, termasuk bahkan dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak adil terhadap dirinya sendiri, ini waktunya makan dia nggak mau makan. Nah itu nggak adil tuh. Dia penyiksaan
terhadap dirinya sendiri.
Terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia sakit. Merepotkan orang lain enggak? Merepotkan orang lain.
Iya.
Kemudian ketika dia sakit, dia teriak-teriak. Orang lain terganggu enggak?
Terganggu.
Makanya terhadap dirinya sendiri
harus adil,
harus adil. Ini kaki gua nih jangan terlalu capek dong. Istirahat dulu lah. Mata gua nih jangan begadang melulu nih. Bisa rusak. Itu harus sadar. Itulah yang disebut kecerdasan. Cerdas dia buat dirinya sendiri dulu. Nggak usah cerdas buat orang lain.
Jadi yang ketiga tuh, khalifah tuh harus cerdas.
Harus cerdas. Kalau nggak cerdas, khalifah bagaimana? Dia harus berbudaya.
Berbudaya.
Kalau berbudaya kan menyangkut masalah estetika dan etika. Kalau dia tidak beretika gimana?
Dia mana mau ngebangun sebuah estetika?
Nggak ada indah-indahnya.
Iya. Yeah.
Dia harus berbudaya. Kemudian harus jujur. Omongannya.
Oke, yang pertama tadi harus jujur ya.
Iya. Pertama harus jujur dulu lah, yang paling gampang. Omongannya, apa yang diomongkan, apa yang dikerjakan, itu disiplin. Benar-benar tercipta, benar-benar ada. Dan gampang orang gampang orang menirunya, gampang orang melaksanakannya.
Karena dia jujur.
Karena dia jujur. Jujur itu ihdinash shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus memang harus panjang. Gak ada yang namanya kalau dibilang jalan yang lurus panjang, itu pasti bengkok. Jalan lurus itu kan cuma dua titik.
Yeah.
Satu titik dari titik A ke titik B. Kalau kita tarik garis, bikin titik A titik B pakai penggaris yang panjang, bengkok, bambu aja bengkok. Tapi kalau yang pendek, yang mudah artinya. Yang mudah untuk semua orang. Terserah orang nanti mau mengerjakannya seperti apa. Itu diserahkan lagi etika dan estetikanya kepada dia. Kecerdasan etikanya, kecerdasan estetikanya.
Jadi itulah, setiap orang harus, justru setiap orang itu harus menjadi khalifahnya masing-masing.
Harus jadi khalifah masing-masing. Jadi ketika dia seseorang melakukan ini, orang mau ikutan, silakan, terbuka.
Tapi selama, ada tanggung jawabnya.
Oh iya, selama dia tidak merusak
Iya.
dirinya sendiri dan alam. Otomatis kalau orang tidak mau merusak dirinya sendiri, sadar dia alam tidak akan dirusak.
Hablu minal alam.
Iya. Jadi kayak tadi. Ya, tapi kan katanya di sana juga bisa begitu begini. Iya. Semua harus ada aturannya. Hasil daripada sebuah kesepakatan. Jadi harus ada standar, ekonomi harus standar. Sosialnya harus standar. Kalau ekonomi aja dikejar nih, berantakan.
Pasti berantakan.
Supaya sosialnya masuk, ekonomi masuk, seimbang lah. Sehingga tidak anjlok-anjlok ke kiri ke kanan. Itu baru namanya kita masuk ke sebuah peradaban kemanusiaan.
Peradaban kemanusiaan.
Nah, kan harus dididik. Ini masing-masing tiap keluarga, tiap orang punya rasa dan cita rasa didik. Didik dan ajar. Kalau kita diberangkatkan dari rumah. Pertama, ibu kita ini baik. Bapak kita baik. Karena apa? Dia sudah mengajarkan kepada saya yang sederhana. Sederhana aja. Apa? Bagaimana mendidik kita pakai baju? Nah, dididik kita pakai baju. Pakai kaos, pakai celana. Kemudian dididik kita sopan santun. Itu didikan namanya. Baik.
Oke.
Baru keluar dari situ. Kalau tiap orang sudah dilihat, oh sama, si Anu juga begini, si Anu juga begini. Kan enggak ada yang anaknya diajar, kamu keluar rumah. Ini bawa kayu nih getok tuh.
Iya,
enggak ada. Dididik dari rumah masing-masing.
Peran.
Inilah yang disebut didik dan ajar.
Dan itu pun dari sudut pandang Islam juga udah.
Udah ada. Kemudian baru kita yang namanya sekolah. Sekolah itu apa sih asal kata dari school? Yang artinya scholar. Scholar itu asal sarjana. Sarjana itu pemikir. Jadi apa? Diajak orang untuk menggunakan
alam pikirnya.
Alam pikirnya. Imajinya supaya jadi konkret.
Oke.
Tidak hanya dalam khayalan.
Ini pembahasannya panjang banget, ya kan? Jadi tadi kita udah ngebahas perihal masalah peradaban dan Islam. Nah, ini kan sudah kita beranjak lagi ke arah tentang didikan. Dan ini ada satu hal menarik yang bakal gue pertanyain lagi ke Bang Ucok. Sampai jumpa di momen berikutnya. Selamat tinggal. Dadah, sobat ngantuk. Lihat dulu. Thank you.